Удар балістикою по Києву. Чергові шахедні атаки. Ситуація під Авдіївкою. Про це ми поговорили із військовим експертом Іваном Киричевським. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова.
По-перше, хочу поговорити про атаку балістичними ракетами сьогоднішню вранішню на Київ, до якої вдався ворог. Десь четвертої, здається, ще не було ранку, ну тобто геть вдосвіта. І це вони, я так розумію, за словами Юрія Ігната, вони доволі вдало приховали оці наземні пускові установки десь у Брянській області.
Та знаєте, тут насправді треба звернути увагу на інше. Повітряні сили досі не назвали тип ракет, який міг бути використаний для цієї атаки. Тому що, ну знаєте, просто цей диференційний критерій, що росіяни приховали, скажімо так, пускові, ну, де розміщені ці пускові установки, він, на жаль, завжди працює. Чому, наприклад, дуже складно відбивати атаки оцих от іскандерів, причому навіть не тільки балістичних, але іскандер-К, котрі якби там дозвукові крилаті ракети, здавалось би, ціль така піддатна нашій протиповітряній обороні, але не завжди. Так от, ну тому що росіяни вміють ці пускові установки маскувати. А от щодо саме цієї балістики, якою вони працювали сьогодні вранці, то, на жаль, от нема типу визначеної ракети. І тут просто розумієте, може ж бути не тільки іскандер балістичний, але ж, ну, були різні повідомлення про те,
може
що...
бути ще.
Да, от. Ну так, да, С-400, тим більше, що вони, ну, були повідомлені, що росіяни намагалися, як мінімум, мають план адаптувати ракети 48Н6 до С-400 із зенітних на балістичні, ну, тобто поміняти боєголовку, щоб вона була адаптована не для ураження літаків, там, багато уламків, тисячі уламків, а щоб це була просто вибухівка, яка вибухає. От в цьому проблема. Але, ну, навряд чи росіяни, знову ж таки, відстрілювали ці ракети в експериментальному порядку. Скоріш за все, в них там... були якісь чітко намічені цілі, і вони явно сподівалися, що вони десь проскочать. Ну, тому що якщо ми потім поставимо те, що було в відкритому доступі, ну, виставляли МВС, ну, тобто місця, скажімо так, падіння уламків з високою кінетичною енергією, яка пошкодила цивільним будинкам. Ну, тобто, як мінімум, вони могли працювати по якійсь, ну, як я припускаю суб'єктивно, там по наводці, від коригувальників. Ну, в них там просто це стандартна історія, коли коригувальник за кількасот доларів аби що називає. І потім росіяни по дому б'ють, а потім від цього страждають наші цивільні. Ну, то могло вийти приблизно так. Тобто там насправді все набагато складніше і специфічніше, чим аніж просто, що, ну, от росіяни приховали пускові установки наземні для ракет. Ну, вони, на жаль, завжди так роблять.
Ну, пане Іване, от давайте ми тут тоді закцентуємо увагу на цій різниці. От, ну, те, що говорив сьогодні зранку речник повітряних сил, дійсно, що треба дочекатися висновків, які саме були ракети – балістичні «Іскандер-М» або зенітні керовані ракети «С-400». А що, ну, от, які висновки ми маємо зробити в разі, якщо це «Іскандери» або якщо це «С-400»? От, що треба знати нам, ну, не знаю, нам, пересічним українцям, про цю різницю?
Та насправді складно сказати щось принципово нове. Ну, тобто, той самий речник повітряних сил пояснював, що от, ну, от так от по об'єктивним причинам вийшло, що вибухи при ударах таким типом зброї, вони вибухи раніше, ніж повітряна тривога. Знаєте, насправді виходить різниця між балістичною ракетою і зенітною ракетою, яку там росіяни можуть використати для ударів по наземним цілям. Ну, це вже вважається для поняття хіба що для вузьких спеціалістів. От, якщо пересічних, то просто треба розуміти, і то балістика, вона летить занадто швидко. Її вчасно виявити складно. Тому в даному випадку, знаєте, тут скоріше має бути рефлекс на майбутній випадок, що якщо раптом гупає, то одразу переходить до правила двох стін, отак от рятуватися, а потім вже з'ясовувати питання, що це було. Ну, бо треба бути морально готовими до того, що ситуації, коли вибухи раніше, ніж тривога, вони можуть бути регулярно. Ось так.
Тобто, перепрошую, Тобто ситуація цієї зими, цієї цих наступних холодних місяців, нам треба готуватися до того, що все, до чого дістає балістика з окупованих територій, з і на півночі також з території тієї ж самої Російської Федерації, а може і з білоруської, ну хто його знає, про що вони там між собою, ці два диктатори, подомовляються, це все під загрозою саме балістичних ракет, балістичного озброєння. Тобто, ну, дорікати, що... Ну, я дивилася сьогодні в моніторингових пабліках зранку, а чого це, тривогу не оголосили заздалегідь? Ну, тому що ракети такі, ну, одночасно тривога з ними оголошується.
Ну, так, більш того, це треба бути готовими не тільки взимку, але й, в принципі, віднині. Тому що, судячи по цьому, росіяни цієї зими обрали, як би це сказати, допорогові, назвемо так, засоби ураження. Тому що, ну, давайте проведемо таке порівняння. Я так розумію, що зараз навіть чисто медійному плані нікого вже не бентежить постійні. Кожної ночі нальоти шахедів, наскільки я розумію. Але ж якщо так взяти, знаєте, просто в стовпчик відомі цифри по шахедам. Вересень, жовтень, листопад і початок грудня. За 3 місяці набігає понад 1500 повітряних цілей випущених. І співставляємо, от офіційні дані, що за 6 місяців минулої кампанії ударів було всього випущено 1500 цілей. Ну, тобто навантаження на протиповітряну оборону росте вдвічі. Протиповітряна оборона, система протиповітряної оборони – це дуже складний механізм, основу якої складають люди. І те, що, скажімо так, створюється навантаження на людей таким чином, ну, постійними шахідними атаками, навантаження на техніку. В принципі, те, що наші зенітники досі витримують таке катастрофічне і шалене навантаження, це, в принципі, диво. Але треба розуміти, що ми вступаємо в таку фазу, де, в першу чергу, ми не маємо там от або ритуально проголошувати вірю в ППО і нічого не робити для свого порятунку, або навпаки нарікати на ППО і не робити нічого для свого порятунку. В першу чергу зараз треба, ну, знаєте, напрацювати буквально на рівні рефлексу. Якщо от раптом вибухи, а потім десь вибухи без тривоги, от одразу дві стіни чи ванна, хто куди там разом з рідними добіжить, а потім вже розбиратися, що трапило. Ну, тому що, на жаль, ми входимо в таку специфічну фазу повітряної війни.
А от, пане Іване, до речі, якщо ми згадали вже ванну, коротенька ремарка просто стосовно ховатися саме в ванні. Що практика показує? Тому що, ну, з одного боку, це більш-менш захищене приміщення, ну, а з іншого боку, бачила думку, що, ну, мовляв, кахлі можуть вам щось недобре зробити, якщо вони потріскаються і будуть уламки розлітатися. Що переважає? Небезпека від кахлів чи захищеність ванної кімнати?
Знаєте, ми тут з вами зараз вдаємося до якихось умоглядних емпіричних категорій, ну тому що якби ніхто, я так підозрюю, не проводив статистичних...
Ну, а раптом я мала спитати. Ну, тоді...
Таких підрахунків не було, але, знаєте, ну тут ок, вже доведеться вибирати, що може посипатися. Чи прямо залізні уламки з високою кінетичною енергією, чи кахель на голову. Ну, знаєте, ну... Кілька десятків кілограмів, або кілька кілограмів заліза, або навіть кілька десятків кілограмів заліза, які можуть влетіти. Я так підозрюю, що все-таки вражаючий фактор від кахля, який посипеться на голову, ну, він буде все-таки значно меншим. І, знаєте, менш загрозливішим для життя. Хоча, звісно, тому буде, м'яко кажучи, мало приємного. В принципі, ракетна атака – це таке от мало приємно. Тому, про всяк випадок, тут кожен має вибирати все, що йому доступно для захисту. Якщо раптом хтось вважає, що ванна не підходить, ну, хай обирайте, що вважає за потрібне. Тут просто, знаєте, було важливо викреслити сам фактор, що зараз ми вступили в таку фазу повітряної війни, де треба, в першу чергу, займатися, ну, от, порятунком своєї сім'ї, а не... Там, або, повторюсь, там, ритуально проголошувати вірю в ППО і нічого не робити для захисту. Ну, або навпаки, от займатися тою спецолімпіадою, типу, а чого от не попередили завчасно? Ну, тому що ракета 2-3 хвилини летить до цілі. От що вам треба, щоб вам за півгодини оголосили допуску? Ну, такого не буде. Росіяни іноді, в принципі, прокладають траєкторію ракет так, щоб їх можна було помітити тільки в останній момент. От, в принципі, ну, то, ну, що тут зробиш?
Ну, так, треба бути готовими. Це основний висновок, який з цієї ракетної, балістичної ракетної атаки ми можемо зробити. Принаймні зараз поки що не оголосили повітряні сили, яким саме типом ракет окупанти били зранку по столиці. До речі, пане Іване, ми можемо припустити, що такі атаки прикордонних областей, до яких дістає балістика, вони будуть масованіші. Ну, чому 8 ракет? Ну, чому не 20? Чому не 4?
Ну, скажімо так, можливо, вони самі просто не бачать цьому доцільності. Ну, тобто, щоб отак от валити масою одразу 20 ракет в одному залпі. Ну, от як розрахували, так вони розрахували. Тут, повторюсь, треба готуватися до чогось іншого. Ну, от дещо, скажімо так, іншого. Дивіться, ну от зараз от певний такий медійний, ну, резонанс воно ж то викликало, да, що по Києву полетіло ж одразу 8 балістичних ракет за тривалий час. Але, наприклад, коли росіяни обстрілювали прикордонну Сумщину керованими системами Торнадо-С, там теж балістичні, вважайте, ну, ракети, які летять по балістичній траєкторії, в чомусь аналог нашої системи Вільха. Ну, або удари комплексами С-300, які час від часу от, прилітають по Харкову, на жаль. Ну, або от, використання ракетних систем там по Південню. Воно вже навіть такого ажіотажу не викликає. Ну, тобто, очевидно, і росіяни продовжують так діяти. Очевидно, вони будуть робити ставку саме на такі от допорогові ракетні атаки, тобто не такі, які в нас там будуть викликати жах, переляк і тому подібне, а якраз такі, які будуть приносити реальний збиток і водночас не будуть викликати у нас певної резистентності. Тому що в чому підступність того, що росіяни зараз обирають такі допорогові методи атак, ну давайте пригадаємо, коли росіяни минулої зими проводили ці свої удари стратегічними бомбардувальниками, там можна було за кілька годин там випередити цю, ну, тобто дати інформацію, що бомбардувальники злетіли, там 1-2 години до реакції. Плюс 1-2 години польоту ракет від Каспійського моря до території України. За 2 години можна було пройти в бомбосховище і, скажімо так, насититися мемом, так би мовити, наша русофобія недостатня. Да? Ну, тобто це таким було мобілізуючим фактором. Тобто не тільки те, що лякало, але й те, що мобілізувало, давало сили, можливості, там, енергію перетерпіти цю складну зиму і підготуватися, так би мовити, до нових трудів на благо батьківщини. Зараз ж росіяни, видно, прорахували цей момент мобілізуючий. Тому вони навмисне намагаються бути мінімально необхідною кількістю або ракет, або шахідів, якраз для того, щоб з розрахунку, що щось якась шкода нам фізично буде в плані інфраструктури, але отакий ход, ну, знаєте, щоб мобілізаційних настроїв, ну, не в плані там призову, а скоріше в плані, знаєте, підйому духу.
Ну так, просто значний шматок у цих атаках є і психології тиску на нас, як на пересічних українців в тилу, скажімо так. Якщо говорити щодо атаки, знов таки, по Кривому Розі, сьогодні в білий день, третя дня, авіаційна ракета Х-59 була знищена повітряним командуванням «Схід». Знов таки, це треба як сприймати, як трактувати оцю одиноку ракету? В чому сенс? В тому, що зазвичай вони в день не б'ють, і вони сподівалися, що буде місто не готове до цього?
Ні, от якраз в тому ракурсі, про який кажу, що скоріше використання допорогових методів повітряного нападу. Ну, тому що, скажімо так, от воно то здавалось би там в якийсь день випустило одну ракету по Кривому Рогу, в інший день там от вчора буквально ввечері були повідомлення, що збили таку ж саму Х-59, випущену із бомбардувальника Су-34, ймовірно, яка летіла чи то на Миргород, чи то на Полтаву. Розумієте, вона от так би от по одній ракеті на одне місто, одна чи кілька ракет на день, а потім за місяць набігає під сотню випущених. А там же ж оці Х-59, чому їхня підступність? Вони мають доволі немалу бойову частину, 350 кілограмів. Вони там, в принципі, собі, особливо нові модифікації Х-59 МК-2, росіяни собі тішать самолюбієм, що в них вийшло не гірше, ніж Storm Shadow. Це, звісно, перебільшення, але вони собі тішать. А ще в них розмір маленький, фюзеляжа, всього 4 метри. Для порівняння в калібра ВІХ-101 там 8 метрів. Виходить, ця Х-59, це було там МК-2, вона для протиповітряної оборони менш помітна. Але не менш, скажімо так, проблема для інфраструктури, куди вона влучає. Ну, знову ж таки, відповідно, то, знаєте, історія така, що одна справа націлити на місто стратегічний бомбардувальник, на якому може бути 4, 6 чи 8 таких далекобійних ракет, Х-101. Це дуже такий потужний психологічний фактор і перелік. А тут, бачите, один Су-34 з однією ракетою Х-59, і от ми тут сидимо і намагаємось потрактувати, що це було. Хоча, за великим рахунком, і то ракетна атака, екстремальна ситуація, проблемно, тому числі для наших захисників.
Ну, нашим захисникам, безумовно, ми дякуємо за збиття і балістики на Київ, і захист мого рідного, врешті-решт, міста Кривого Рогу. Так, але дедалі більше вони дійсно оперують саме шахедними атаками. Це пов'язано з тим, що їм вдалося налагодити чітке ритмічне постачання з Ірану плюс своє виробництво. От, ну, що там по Ірану, наприклад, чутно, тому що за флайрадаром та ще сьогодні ще один борт з Тегерану прибув. Був з чимось, підозрюю, військовим.
Ну, так, да, от можна хіба що там повторити вже, скажімо так, вже навіть чомусь застарілу річ, що на тепер російські ці всі шахеди поділяються на умовні три модифікації. Герань-М, ну, тобто це перефарбований російський, іранський шахед, герань-И, це, скажімо так, просто вже, ну, И. От серійний номер на кілі починається з І, що це от уже, скажімо, іранський шахед, але з російською системою навігації, і герань К. Це вже, скажімо, просто локальне виробництво російське. Ну от, ймовірно, я так думаю, що там в них там от приблизно так от обсяги поставок і співвідносяться. Третина, третина, третина. Тобто третина чисто з Ірану, третина Іран перефарбований в Росії додані системи навігації, третина власне виробництво. Тим більше, що, скажімо так, із емпіричних спостережень, чи коли, скажімо так, стає засобів повітряного нападу одночасно гудить як класичний літаючий мопед і починає гудіти як літаюча газонокосарка, хоча тебе за повітряної загрози однакові. Ну, очевидно, що вони в одному повітряному нападі можуть міксувати різні види дронів, отримані від Ірану і отримані від себе і з різними типами двигунів, бо є і іранські двигуни, і взагалі-то китайські, які використовуються. Тому така да, от неприємна для нас історія, що вони дрони камікадзе поставили на потік. І це, вважаєте, в чому навіть проблема, що то за рівнем впливу, за рівнем ефективності, це можна назвати крилата далекобійна ракета тільки з поршневим двигуном і без бортового комп'ютера.
Ну, маємо, що маємо. І тут, знов таки, сподівання і на посилення мобільних груп, і на посилення ППО в цілому. Маємо ще кілька хвилин ефірного часу, і треба нам, безумовно, приділити увагу саме діям на фронті, тому що от з зведень Генштабу, з слів військових, бачимо, що зараз чергова активізація і дуже велика активізація росіян на Авдіївському напрямку. Те, що ми чули сьогодні від Олександра Штупуна, речника Сил оборони Таврійського напрямку, от я на що звернула увагу, там дійсно майже 50-49 штурмів було, спроб штурмів, і він підкреслив, що одночасно на всіх, ну, локальних якихось точкових напрямках вони намагалися штурмувати. І це означає, що московити мають достатньо ресурсів для того, щоб, ну, розтягувати якось свої штурмові загони, щоб не точково там в одному, в двох там переміщуватися, де відбили Збройні Сили, а намагати якось валом в різних місцях завдати ударів.
Ну, в них насправді цих ресурсів якби ніколи і не було недостатку, ну, тому що 30-40 кілометрів фронту і угрупування 40 тисяч. Ну, виходить, що тисяча штиків на одиницю, ну, на один кілометр фронту. Тут якраз однопаків виникає така от, ну, Ну, не те, щоб якби це було вам сказати правильно, ну оцінити. Бо розумієте, там 40 тисяч штиків при дуже великій там кількості бронетехніки, всього на 40 кілометрів фронту. Вони, в принципі, мали достатні ресурси, то все, ну, нашу систему оборони продавити, і їхні розрахунки, які їм показували, що вони за 3 дня змогли би замкнути кільце оточення на комунікаціях наших військ, можливо, були правильними. Тут, знаєте, я все-таки не пропоную виділити. Скоріше, навіть не те, що росіяни досі там мають повну ресурсну базу, а скоріше виділити те, що наші війська всупереч усім очікуванням досі, ну, достатньо стійко там утримують оборону, аж так, що росіяни, ну, як би тим сказати, це теж би коректніше. Ну, скажімо так, вони там демонструють темпи наступу, ну, мінімум 4 рази гірше, аніж коли в нас були на півдні. Ну, тому що росіяни там, на Авдіївському напрямку, за 2 місяці боїв, ну, взяли 10 кілометрів квадратних позицій, причому вони не наблизилися до наших критичних комунікацій. Ну, можливо, це навіть не в 4 рази, а в більше, це треба буде, звісно, перераховувати. Але тим не менш, давайте хоча б сфокусуємося на тому, що там, що наші воїни досі стійко виконують свої задачі, досі стійко тримають оборону при настільки катастрофічній перевазі ворога в ресурсах. Тому що, повторюсь, 40 тисяч російських штиків всього на 40 кілометрів фронту. Ну, тобто вони могли би там влаштувати, ну, дуже такий масовий наступ, але, ну, завдяки нашим воїнам вони цього досі не змогли.
А тут, пане Іване, хвилинка лишається ефірного часу. Не можу не запитати. А з слів, знов таки, пана Штупуна, ворог весь час експериментує. Оце він згадував про тактику. Так, ми відбиваємося наразі і сподіваємося, що активність ворога скоро стихне. От, на вашу думку, проводити майже півсотні штурмів за добу, наскільки росіян може вистачити? Ну, припустимо, минулого разу це скільки було? Десь тиждень-півтора, наскільки я пам'ятаю, можу
Ну,
помилятися.
скажімо так, я тут схильний зараз оцінювати, що росіяни активізували свої наступальні зусилля в очікуванні того, що відлига може, ну, як зараз синоптики передають, зараз може бути, ну, певне підвищення температури, тобто близько до нуля, тобто певна відлига може бути, може бути складнощі в використанні бронетехніки. Тобто, ну, поки є там погода дозволяє, і поки є ще там певне вікно між червоними датами, там щось про 14 грудня деякі оглядачі кажуть, ну, то вони з таким от ракурсом намагаються. А так, ну, розумієте, тут ще є одна проблема, яка, ну, робить оцінки щодо Авдіївки неоднозначними. Росіяни виросли на радянських настановах з оперативного мистецтва, яка декларує, що наступати треба швидко, ну, або не затягувати бойові дії. І от тут вони, знаєте, можливо, навіть самі мислять короткими проміжками часу, тобто там доба, 3 доби, максимум тиждень, тобто не намагаються заглядати явно далі, ніж на тиждень, тому так і досі намагаються воювати. Тому, відповідно, якщо ворог навіть сам не планує настільки там на тривалий період, ну, тобто там тиждень, 2-3, то, можливо, і нам не варто намагатися, ви знаєте, впадати в цей мем про 2-3 неділі.
Про різні аспекти відбиття російської агресії ми поговорили з військовим експертом Іваном Киричевським. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.